Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nagu me tähele paneme, on ilm täna vahelduseks väga päiksene, mis võib panna nii mõnegi inimese kenasti kiruma, sest oi, UV kiirgus, vaat nüüd tuleb ja nüüd tema, ma ei teagi, mis ta teeb, ilmselt kõrvetab kõik ära ja siis, ma ei tea, 5G pääseb paremini ligi ja lööb sulle nuiaga pähe. No see 5G on ka niisugune, et vastake mulle lihtsale küsimusele, kellele kuradile niisugust kiirust vaja on. No hea küll, saab kiiremini, teeme kiiremini, jutud on juba 6G-st ja nii edasi, aga annab see meile siis midagi olulist. No pealkirjad, Zelenski, Ukraina ei tagane Severodonetskist ja oh, Allahu Akbar või mida peab ütlema, kirjapilt on ilma jottide ja õõte ja igasuguste väneteta. Ma muidugi ei tea, kas see kiutab keele ja kirjanduse või mis asja instituudi kollektiivsele suitsiidile või ohkavad nad kergendunult, aga nii on. Kohe esimese pilguga võib öelda ära, mis kohaga tegemist on, nii nagu nõukaajal, kui tulid värvitelekad, siis oli kultuuris ja elus pealkiri, et nõukogude värvitelevisioon või midagi taolist on teinud suure hüppe edasi, millele ma lisasin, et juba esimese 20 minutiga võib ära öelda, kas ekraanil on test tabel või juba diktor. Vanemad inimesed teavad, mida see tähendab, eriti test tabel. Ja võib-olla nii mõnelgi valgus härduse pisand silma nurka, et oi-oi, missugused need olid. Boris Johnsoni umbusaldus hääletus kukkus läbi. Aga no võib-olla nad taasidki kõigest igavusest endale tähelepanu tõmmata and that's all, nagu keegi kuskil ütles. Metsarohketel Euroopa riikidel on energiakriis lihtsam. Mis see siis nüüd on? Saavad suurema kriisi omale teha või? Et siis lähevad, noh ei tea, teisipäeval tuleb üle pika aja soe ilm, no see peab olema esmaspäevane uudis ja ausalt öeldes, ega need varremad ilmad ka niisugused ju jäik külmad olnud, aga selge see, et inimeste arusaam soojast ilmast on väga tema erinev, ei ole midagi parata. Helme. Noorem Helme pilt kõik siin ja tarbimismaksude langetamine on tõhusam kui toetuste maksmine. No võib-olla tõesti, kes seda teab, kuigi olukord siin riigis, ma pean silmas just õige mitmete protsesside suunamist, kujundamist, vaos hoidmist nii öelda, on ikka perseverekese peal küll ja peale selle Kaja Kallas kihutab mingisuguse segaduse sigaduse üles, ministrid, kaduge minema, teeme segregatsiooni ülejäänu ministrid, no eks see õukond peab ju tema majestetinnale jääma, et ta saaks käia ja öelda, et kui te õiendate, siis no mis juhtus nüüd parlamendi ja fraktsioonidega, oma vahel öeldes kurat seda teab ja järjest rohkem süveneb siin arusaamine, õigemini mitte arusaamine, vaid kerkib küsimus, on seda jama meil vaja? Käib nagu mingi kuradi spordivõistlus. Aga Delfi, Ukraina kaitsjad ei anna Sjevjerodonetskis. No, konkureerivad rahvusringhäälinguga värdnime esitamisega. No võibolla, ega ma ütlesin siin värdnimi, võibolla nii peabki olema, ei anna positsioone käest. Suur ülevaade, kuidas läbida järgmine energiakriis väiksemate kuludega? See võiks ju jätkuda 2 maski peas ja tihedate vaktsineerimistega. Kuidas läbida? Me elasime üle nõukogude võimu. Elame üle ka selle võimu, ma arvan. Ma võibolla isegi loodan samas, kes kannatab, see kaua elab ja kes kaua elab, oi, see peab igasuguseid asju kannatama, aga ta harjub ära. Arestovic ütleb, kui USA annab Ukrainale 4 raketiheitjat ja Britid 3, siis pole sellest mingit tolku. Tont seda teab, samal ajal on ju igasuguseid ime uudiseid teemal, et tume veebis müüakse mutku jaga relvi edasi tagasi, pakutakse Javeline 30 000 eest ja... Ja ühesõnaga käib mingisugune ka individuaal transiit peale võimaliku avalik õigusliku transiidi. Kasastani rahvas toetas ülekaalukalt demokraatlike reforme. Kas nad ka täpselt teavad, mis sellega kaasa tuleb, tont seda teab. Harri Tiido kuulutab, et Putin, Erdogan ja Orbán ja ära alahinda autokraadi solvumist. No muidugi ei maksa alahinnata, midagi ei maksa alahinnata, millegi üle ei maksa ilkuvaid nalju teha, aga kes see seda kuulab? Postimees põrutab. Isamaa kaalukeele rollil on omad riskid. No jälle mingisugune, no see sama vana mäng, et nüüd ikka kaupleme ja rahvas palun aplodeeri, rahvas palun ela kaasa. Ja rahval on, no ma ei hakka ütlema, võibolla mõnel ei ole ka, suurejooneline idee. Pirita kloostrile klaasist viil katus, mis tõepoolest ühendaks Pirita kloostri meie klaasristiga Vabaduse väljakul, aga mis seegi annab? No kindlasti midagi ta annab. Näiteks noh, annab nii palju, et tööta jäänud ministrid saavad hüvitisena 2 aasta Eesti keskmise palga. Oleks meil nüüd võrdsus ja nii edasi, siis peaksid ka kõik ülejäänud sõltumata palgast. Töötajäämise puhul saama 2 aasta Eesti keskmise palga, no ei saa, aga põhimõtteliselt. Selline kuradi praalimine käib igal pool, et tahaks tõepoolest röögatada, kas möla maha või jutud rivis. Igal juhul kuidagi tüütuks läheb küll. Poliitikud kütavad üles sõja ja kaasajooksikud ruigavad vaimustusega kaasa. Jääb mulje, et 100 000 inimesed nõuavad sõda ja võitu. Aga kui rahvas oleks vait, hakkaksid poliitikud ka kartma. Mark Twain on väga ilusti öelnud, meie emotsioonid on pöördvõrdelised teadmistega, mida vähem me teame seda kergemini, me tormame kaasa minema. Jah, eesti keeli see on vist ärplemine. aga täna on, nagu me kõik teame, 7. tolkada 1443, 7. juuni 2022, 8. Sivan 5782, 7. Leedogu 10235 ja Juliuse päev 2,459,732 ja 1905. ilmus Peeter Speegi ajalehes uudised. Väga tema radikaalne tüüp märgukiri, kus pandi ette kukutada tsarism ja sotsialiseerida maa. 1920. toimus Tallinnas esimene ametlik korvpallimäng, kohtusid poeglaste gümnaasium ja Tallinna reaalkool. See siis on esimene ametlik korvpallimäng ehk korvpallisünd Eestis, ametlik sünd. 1925. Esimene Eesti 1 kilomeetri pikkune autode ja mootorrataste kiirusvõistlus, mille võitis August Saar Opeliga. 1930 hakkas kehtima Jongi plaan. Saksamaa reparatsiooni summaks oli 113,9 miljardit riigi marka. Noh, ei olnud selle maksmine kuidagi võimalik, aga eks siis taheti, et sõda tuleks ja klaariks asjad. 1939 Eesti välisminister Karl Sertler ja Saksa välisminister Joachim von Ribbentrop allkirjastasid Berliinis mitte kallaletungi lepingu. 1957 moodustati Eesti NSV rahva majanduse nõukogu. 2005 Riigikogu väliskomisjon otsustas lisada Eesti-Vene piirilepingute ratifitseerimise eelnõusse preambuli. Selle kohaselt otsustab Riigikogu piirilepingud heaks kiita lähtudes 1918. aasta 24. veebruaril välja kuulutatud Eesti Vabariigi õiguslikust järjepidevusest. Ja 2009 valimised või hääletamine õigem oleks öelda Euroopa parlamendi teemal osales 396,982 inimest, seega siis 43,9% valimisnimekirja kantutest. Vaat sellised lood on siis juhtunud läbi aegade. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi stuudio on, no võiks öelda kunstipäraselt, absorbeerinud endasse kaks vägevat tegelast. Allan Sarri, Vladimir Viies ja kõik selleks, et avardada meie üldist ettekujutus sellest, mis sünnib siin ilmas. Üldiselt seaduspärasus on see, et kui rääkida Nõmme raadios teravamal teemal, siis selgub just kui, et no, Facebooki näitajate järgi, et see ei huvita kedagi. Aga kui natuke jama ajada, siis on päris hea. No, jah, võib öelda, et eks see hirm ole suure, et äkki ma saan teada, kuidas asjad võivad olla tegelikult, aga kuidas nad on. Alustame tegelikult Allan Sarrist, kes ütles, et tal ikka vanad pillimehe refleksid ja see kellaaeg on kõike muud kui rääkimise kellaaeg, aga strateegiliselt ma planeeriksin nii, et kui sa praegu oled sunnitud rääkima kohe alguses, Allan, siis oled sa kolmandas osas pärast herviese sõnavõttu täies vormis vastu vaidlema. Nii et siis Allan palun mõned seisukohad praeguste protsesside üle Eestis ja loomulikult igasugused ilmingud, mida võib ka planetaarselt üldistada. Näeb Venemaa asepresident ütles, et kolmanda maailmasõja 4 ratsanikus on viide piiblile Johannese ilmutuse raamat, on juba lahti lastud, aga üks tark mees on ka öelnud, et kolmas maailmasõda kestab 8 minutit või oli siis 7 ja ma kardan, tal on õigus. Allan, räägi!
Ja tere hommikust, et kui pillimees sellisel kellaajal räägib, siis ta räägib ainult sulatõtt, et ta ei ole suutel tema ajama. Ja Marju, kadunud Marju kuut olla sellel ajal umbes magama läinud, nii ma ei tea, oleneb inimesest. Aga meie tänane teema mõningase sissejuhatusega tegelikult suundub ikkagi haridusküsimuste juurde ja haridus, kui selline haridus on relv.
Ja tarkus tuleb taga nõuda, aga tundub, et nõudlus on langenud ja turg on ka kuidagi iiveldav see tõttu.
Ja kuidas selle nõudlusega on, aga suunised on igatahes vägevad ja relvaga on ju selline asja, et kas relv on alb või hea, see on ise küsimus, et oleneb kelle käest on.
Just nimelt.
Meie aubitsad on head ja vaenlase omad on pahad.
Jaa,
just nimelt. On suht sarnased, aga nii, et selle relvaga on ka, et relva ikkagi jämepide on antud kellegi teise kätte ja meie oleme siis, kes
need... Yes, massa või allume seaduspärasusele, et kui sa tahad vaenlast kahjustada, hakka õpetama tema lapsi ja ongi küsimus, kes ja miks õpetab meie lapsi.
Just nimelt. Ja meie lapsi õpetatakse praegu niimoodi, et paljud inimesed märkavad, et lastega on kodus tekinud... lahkelid, maailmavaatelised, et laps ei austa.
Ja lapsed kipuvad olema suitsiidsed, nagu ma aru saan.
See on äärmuse.
Enese lõikumine ja laste enesetappude arv on kasvanud drastiliselt.
See võib olla äärmuslik maailmavaateline erinevus, aga on lihtsamaid variante, kus ta on lihtsalt Euroopa väärtustest nii läbi imbunud, et selline levinud firma viis, nagu seda on Smith ja pojad, ei lähe enam läbi, sellepärast, et pojad tahavad midagi muud teha. No, mina olen, tahtsin alustada sellest, et mina olen püssikooli kasvandik, püssikooli lõpetanud, minu ema oli see lõpetaja, minu vend on õpetaja seal ja vennanaine siia maani. Ja et see püssikool, milles see ühel hetkel Lüganuse kool, see alustas oma tegevust siis 1694 haridustegevus Lüganuse algas 1694, et seda on ikka hirmus palju, et ja nüüd ta kipub siis ära lõppema, et see on selline väga ekstreemne olukord, kus me oleme nii pika aja jooksul nüüd nagu suhteliselt nadises seisus, et meie maa hakkab nii tühjaks jääma, et ei ole mõtet neid tühje koolimaju üleval hoida, nagu räägitakse.
Kuigi laul oli alguses, et maa tuleks täita lastega, need on neid lapsi välja arvatud, kui veetakse sisse.
Noh, pagulased lapsed on ka.
Ja statistikat, lapsed. Kui vaadata, siis on kaunis jube, rahva arv suureneb, eestlaste arv väheneb ja nii edasi.
Ja kuna ma olen siin Nõmme raadis käinud sellise eraisikuna korduvalt aegade jooksul, siis ühel hetkel mul hakkas ikkagi see... maailma asjade käik niimoodi nii palju pinda käima, et ma otsustasin, et ma pean liituma EKREga, et on selle kollektiiviga võimalik koos ikkagi rohkem eestluse ees seista, kui päris üksipäini lihtsalt nii sama kaabuga vehkides. Et on ju neid igasuguseid erakondi ja vähemaid ja suuremaid, aga
on.
Nii konkreetselt Eesti konservatiivset rahvuskonservatiivset erakonda, kui EKRE seda on, sellist teist ei ole. Minu vaatenurga järgi on see parim variant, et me nagu nii kipume killustuma. See on tegelikult kõikide rahvaste puhul niimoodi, et kõik hakkavad killustuma ja lõhenema ja lahknema oma arvamustest. Siis EKRE on õnneks küllaltki suur ja tugev jõud selleks, et püüda seista oma rahva säilimise ja alles jäämise eest.
Selleks peab olema rahval eesmärk.
Ja.
Kuidu?
Kus juures Eesti rahval ei ole muud eesmärki sõnastatud kui ainult preambulas, alles jäämine.
Ja alles jäämine, see on seisund, aga võt, see on see molluskid piireuse lahes, ka on alles. Noh, ja siis...
Ja, et mingi strateegiline eesmärk või suund võiks olla ka nagu määratud, kuhu poole me siis nagu pürgime peale alles jäämise, aga,
Kui siin hõisatakse, et meie piisad Eestid on ja samas me oleme vaata, et üks õnnetumaid rahvaid Euroopas.
Ja.
No mida see tähendab?
Jah, aga tänaval käies telgiga väljas, käisime Nõmmel oma seisukohti väljendamas, siis selgus, et inimesed on niivõrd ajakirjanduse peavoolu meedia mõju all, et neid ei huvita ei see innatõus või ei häiri ja ei kõik muud pagulusteemad, vaid ikkagi see toodi nagu takistavaks teguriks ekre sõnakasutus või siis see räuskamise teema nagu väljendab seda peavoolu meedia. See ajas mind nagu eriliselt närvi ja ma isegi pöördusin Martin Helme poole ja palusin temalt intervjuud ja ta oli ka nõus selle siis tegema, mis on seal üles riputatud mul Facebooki ekre nõmme gruppis. Iga üks võib seda vaadata, kus Martin Helme ütleb, et me oleme erakond, kes lööb äirekella ja me ei taha rahus surra, nagu paljud inimesed, kes keelduvad ärkamast, ütled ärge segage meid, eks me näeme ilusat tund.
No see on keskklassi häda, olla võimutruu ja jääda võimutruuks, sõltumata võimust. Aga Allan, ma torkaksin praegu herre Viiesele ka siin sõna õiguse, sest on tema kuulanud ja tema näoilmed on väljendanud.
Kule suur tänu, siis ma tahtsin juba ise nüüd julmalt vahele minna. Loomulikult palju õnne kõigile, kellel leidus aega meid kuulata, sest ma arvan, et siin niisama see jutt ei tule, jääb midagi ka huvitavad meelde. Ja vahepeal jutt oli selle piisa nendest testidest ja on ka teisi teste tehtud. No, näiteks meie kooli kiitmiseks tehti test, et kui hästi...
See on TalTech.
Ei, ma räägin Eestist kui tervikust, mitte ülikoolist.
Eesti kool ja, kui koolides. Tervik.
Ja enne kui me läheme selle võõrsõna juurde, mis minu jaoks üldiselt on jutumärkides, ma tean ikka Tallinna Tehnika Ülikooli.
Ma olen see ütleb ära selgelt eesti keeles, millega tegu.
Just, sest ma olen ikka konservatiivsel nii palju kui saab. Ja OECD juhtidega rääkides ma vahepeal olin üpris tihe Brüsseli külaline, ja tehti siis selline küsitlus meil ja tuli välja, et meie koolis on õpilased väga rahul kooliga, nad tunnevad seal ennast suurepäraselt. Ja see rahulolu protsent oli, kui ma eksi, kuskil 80% ligi.
Liebe Freund, kui me vaatame praegu seda, mida rääkis Allan Sari, siis on ju üldlõige sama.
Just, nii nagu oleks olnud. Ja meil siis siin meediaga ütles vaadaku, kui hästi me elame. Ja minule ütlesid need samad testi läbi viijand. Kule, aga kas te ei saa aru, et see on väga ohtlik, mis te praegu siin toimund on. Kui teil on nii suur rahulolu koolis ja see on teismeliste laste vastused, kes ei saa kunagi kooliga rahul olla. Ja nad saavad rahul olla ainult kahel põhjusel. Kas neil kodus on vabadus nii sit, et kool on nii palju parem või nad on nii vaesed, et ainuga koht, kus saad süüa korralikult on kool. Et teie valitsus peaks selle peale mõtlema, et see on häiregel, mitte plusspool. Ja nii on palju asju, mida meil tõlgendatakse nii, nagu meile mugav on, mitte nii, nagu ta võiks olla.
No, rahulolu põhimõtteliselt on seisund, mis välistab igasuguse eesmärgi poole trügimise, võitlemise ja muu taolise.
Ja samas selle piisatestidega on ju väga hea. Et tulemus on just kui väga okei, aga samas ka meie tehnikaülikooli järjest vähem tuleb neid inimesi, kes tahaksid ja on võimelised üle keskmise õppida. Järelikult, kui me vaatame need pisateste, millest see tuleb, no väga lihtne on. Kui meil on üldteadmised head, siis innovatsioonilist mõtlemist meie koolides on liig vähe.
Innovatsioon on see, et me areneme edasi, me võtame selle, mis oli ja leiame uusi kasutamisvõimalusi. Või innovatsioon on niisugune kuradi sõna, et ma ei ole endale suutnud põhimõtteliselt selgeks teha, mis see on. Ma tean, et võib teha nalja, et kõige kiftim innovaatiline kruvikeeraja on haamer.
Ja neid antakse välja koos kruvikirjaga, aga siin on üks asi veel, mis ma tahaks Allani jutu jätkuks öelda, et ma olen ka kaagis selle hoolekogu üks liige vahepeal ja seal siis rääkisin ka õpetajatega, et millis tendentsin koolis on, eriti peale koronat. Tendents on selline, et juhul, kui õpilane lahendas mingid ülesanded tunnis, siis ta tõstis käe ja karjus, et õpeta, tulge vaadake, siis kui ta selle ülesanne valmis on. Aga nüüd ta tõstab käe ja karjub, õpeta, vaadake, kas ma olen õiges suunas teel, kas ma teen õigesti. Ehk siis enesekindlus õpilastel, ja see on ka ülikoolides, on kadumas. Ja kui see päriselt ära kaob, siis innovatsioonist me ei saa rääkida, mida sa...
No just... see on uus tee lahendini võibolla, ja, aga...
Aga samas see on suurepärane teatud seltskonnale kuulekuse arendamiseks. Kui sa juba kõige lihtsamaid ülesandeid ei tihka lahendada algusest lõpuni, olles endas kindel, siis sa ka muud eluprotsesse mõtled, kes mulle midagi ütleks, millest ma võin lähtuda. Ja nii see praegu käibki.
See ju paneb meie kontaktsetele spordialadele ka põntsu. Treener, kas mu kätte asend on õige? Ja teine, kes seda ei kontrolli, teeb näs ära ja ongi nii.
Nii et enesekindlus on üks asi, mida me ei tohiks arendamise skaalalt välja jätta.
Kuidas seda arendada?
Arendada ongi nii, et seda on arendada väga lihtne. Selle samale tegelesele, kes küsib, et kas ma teen õigesti öelda, et tee lõpuni, ma ei karista, kui sa valasid.
Ja siis ta hakkab ahastama teda, ahistatud, solvatud, kurat teab, mis õpetaja on loll ja ülbe.
Ei, et õpetaja ei aita. See on ka peale kauba.
Aga kohtusse võib kaevata, kurat teab, mille eest. No, hea küll ma utreelin.
Ei, praegusel hetkel ongi tehnika ülikoolis ka üks kohtuprotsess tulemas, kus kaevati kohtusse just ei tea millegi eest, et ei olnud nii palju tööd teha, kui oli vaja, siis lasti mitte soliidselt lahti ja asi lähebki kohtusse. Nii et kohtus saab tõesti iga asja eest minna. Aga kui juba mulle sõna anti, siis ma tahaks öelda ühe sellise põhjapaneva lause, millega võib ka nõustuda, millega võib mitte nõustuda. Me elame ühes impeeriumis. Impeeriumi nimeks on Euroopa Liit. Igal on impeeriumil omad reeglid. Ja omad võimalused selles impeeriumis mängida nii, et sinu koht oleks hea. Üheks selliseks impeeriumi reegliks on, et tuleb juhtimisel arvestada sotsiaalset dialoogi. Selline huvitav sõna on, meil on ka see riik täis. Sotsiaaldialoogis on Euroopas klaarast või kellegist teisest juba ammu võetud kasutuse nõnda nimetud ametühingud. Kui ametühingud on võimsad ja näiteks ametühing, meil oleks siin maasikate kasvatajat ametühing, kes ütleb, et jaa, me tahaksime, et maasika korjamise hinded oleksid suured, me ei taha, et siia tuleksid keegi teine korjama, siis nad ei ole halvad inimesed, ka Euroopa silmis, nad kaitsevad oma töölisi. Kui ütleb mingi erakond, ehk meie erakond, EKRE-t, kuulge, me ei tahaks neid võõraid maasiga korjad siia, me peame oma jõududega saama hakkama, siis me oleme pahad, sest me ei austa inimõigusi ja me ei austa teiste õigusi tulla siia ja teha meil tööd. Nii et seda mängu tuleks arvestada ja Skandinaavia riigid suurepäraselt seda arvestavad. Aga meie oleme sellisel loosungil, et jumala pärast enne me hakka seda võimalust kasutama. Sest see muutub teatud valitsusringkonnale või nõnda nimetatud süvariigile ohtlikuks, sest selle vastu üle rohtu.
No siin on veel üks koletu termin, mis ma ise olen välja pakkunud, see on süvavõim, millele allub ka süvariik. Aga küsimus on selles, kui ametühingutel on õigus näppida rahavoogusid, no ma ütlen niimoodi üldiselt, ebamääraselt, totakalt, siis mis juhtub? Ametühing nõuab miinimumpalga tõstmist, aga väiksemad firmad ei pea sellele vastu, sest tõusevad ka riigi maksud. Ja siis ongi, danke schön, wieder sein Schluss.
No jah, ma ütlen ühesuguse rassise näite. Ma olin eelmine nädal Kopenhaagenis ja seal oli mul hea kolleeg Rumeeniast, mida me peame üldist arenguriigiks. Seal siis,
aga areneb.
Ja seal oli siis tema poolt esitud selline Rameto küsimus mulle, et kuule neil ülikoolis suri nüüd ära inimene, kes sai kõige suurem pensioni. Et mis see pensioni suurus võis olla? No endisel ülikooli professoril. No ma siis mõtlesin ka, et panen paugu, ütlesin 25 000 euri muidugi. Ta olis ei 20.
No näed, ikka eksimine on inimlik.
Jah, aga suurus on ikka selline, millel meil pensionärid ülikoolides noh, ei kunagi jõua. Ja teine asi, mis ta ütles, jah, selles ametühinguga, et palju te maksate pensioni pealt riigimaksu või seda tulumaksu. Nemad maksavad pensioni pealt 10%.
Kümnist ühe sõna.
Ainult kümnist, mitte 20 nagu meie. Ma ütlesin, et kuidas selle saavutasid? Ametühingud nõudsid, keegi saanud vastu.
Ametühingud nõudsid, aga kui pensionäre on viis, siis pane või kool kinni.
Ei, ega pensioni ei maksa kool, seda maksab ikka.
No jah, seda muidugi, seda aga ikka... mul tegelikult ma ajasin siin kaks asja tõepoolest segamine. Üks oli, et oleks hea meelega tahtnud küsida, kui palju oli Eesti Energia selle peadirektori pension, kui ta iseseisvus ajal see esimene läks pensionile, aga las see küsimus jääda ka
ja, ja teine asi, vahepeal me rääkime sellest hariduse relvast ja tõepoolest need maad, nii nagu sa ütlesid, et arenevad kiiresti, nad panustavad haridusse ja mitte sellesse, et me tooksime nii nagu meil on üks selline teoreetiline väide, et selleks, et Eesti areneks kiiresti, me peame hästi palju tooma tarku välismaalasi, neid siin välja õpetama.
No see on Peeteri esimese printsiip.
Just, aga see printsiip praeguses Euroopa impeeriumis enam hästi ei tööta. Ja praegus hetkel, kui me vaatame ka igasugused ülikoolide edetabeleid, siis no seal on väga palju neid kriteeriumid, mille järgi hinnatakse. Ja need ülikoolid, kes on edetabel ees, kas nad on Skandinaavias või siis maailmas üldse, see näitaja, mis näitab nende rahvusvahelistumise taset, on tavaliselt üks madalamaid näitajaid. Meie ülikoolidel on see näitaja üks kõrgemaid teiste näitajate hulgas. Ehk siis see, et me ütleme, et võib-olla meil ei olegi nii palju välisüliõpilased sisse toodud, no näiteks meil on 15% neil või midagi muud, aga see üksinda vaadates ei ütle mitte midagi. Seda tuleb vaadata teiste näitajate kontekstis. Kui ta on üksinda massiliselt suurem kui kõik teised näitajad, mis näitavad kvaliteeti ülikoolides, siis peaks lööma hädakella. Ja praegu selle hädakella löömis aeg on. Meil on ju hästi palju ingliskeelseid erialasi. Okei, ütleme, et mitte hästi palju, vaid on palju ingliskeelseid erialasi, kus õpivad Eesti üliõpilased, kelle emakeel on ikka eesti keel. Neid ei loeta välisüliõpilasteks, aga nad õpivad seal. Ja kui ma nendega korra tegin ühte koos seminari, mul oli selline seltskond valitud, et õnnestus korra õpetada ka ühte jänküliõpilast, mis oli väga, väga selline tugev, noh, meie keskmises tunduvalt tugevam. Ja... üliõpilased, meie üliõpilased, nii et alguses meil tundus, et jube kift on, et meil on sees gruppis hästi palju väljamaalasi. Ma räägin magistriõppes, on 2 aastat. Et justkui ei oli stiimul ennast võrrelda nendega. Aga teisel aastal, kui stiimul läks vastupidiseks, keegi neist ei viitsinud enamus enam õppida. Nad vaatasid siin, et kuidas seda stippi kätte saada ja kuidas seda raha kuskile mujale saata. Meil hakkas endal, just, meil hakkas endal ka see õppimise tuhin ära kaduma. Eks siis see rahvusvahelistumine ei ole alati nii, et jes, et mida rohkem seda parem, aga tähtis, et see sõel oleks tugev, keda me siia laseme. Ja 2000, 2019. aastal meil võeti uus kõrghariduse seadus vastu, päris hea seadus, ma olin ka selles töörühmas ja seal on selgelt öeldud, et meie ülikoolid ja meie ülikoolid on õigus nõuda kõigil sisseastujatel, kes siia tulevad, eesti keele oskust. Ja kui nad ei oska, siis nad võivad aasta otsa rohkem õppida selleks, et see aru saaks eesti keeles korralikult. Seda ei rakendata muide isegi nendele vene üliõpilastele, kes tulevad eesti rühmadesse ja mõmmigi ei jaga eesti keelt. Minul on, ma õpetan progemist ja seal on näiteks 23 inimesest, kes meil on, noh, 4 ei jaganud eesti keelt korralikult. Ja selleks, et neid integreerida, antaks sunni korras andma neile selle semestri ja nad eesti keel ära õpiks, nad oleks ise ka õnnelikud. Aga seda ei tehta, sest see ei ole ülikoolid eriti kasulik. Okei, ma rohkem räägin, sest Allanil on palju targemad mõtteid.
No Allan, läheme siis sinna kanti, kus teoreetiliselt peaksid tulemagi need üliõpilased, kes eesti keelest mõmmigi ei jaga. See on see Ida-Virumaa ja noh, Virumaa või nii. Ma ei teagi täpselt, kuhu jääb püssi kumma Virumaa alla.
Oi, too on ikka vana Kohtla-Järve rajoon ja see on Ida-Virumaa, nii et kui mina olin veel seal õppisin, siis oli meil linn ja rajoon, vaat seal kandis oli Kohtla-Järve linn ja rajoon oli eraldi, linnas olid venelased, maal olid eestlased ja lehmad, eks ole, selline vahe olid ja maakoolid olid Eesti või tähendab rajoonis ja linnakoolid olid siis nii ja na. Aga ma tahtsin tegelikult juhatada sisse Vladimiri veidi pikemalt ja teen seda annan Vladimirile sõna, sest tal on olulist infot selle TalTechi reaalsuse kohta, aga me jäime poolele sinna, kus sa ütlesid, et keskklass tahab olla väga kuulekas, aga maailma kord on nüüd nii-öelda klaustrofoobiliselt muutunud või on selline tegelane nagu Klaus Schwab, eks ole, kes on pannud maha uued suunised ja see uus maailmakord tahab tegelikult teha selle sama keskklassi nüüd tavaliseks, mitte keskmiseks, vaid ka põhjakihiks.
Üldmassiks.
Üldmassiks, jah, nii et kõige suurem ilmselt muutus ootab just ees seda keskklassi, kes on harjunud elama suht mugavalt, aga meie uued suunised on ju sellised, et sulle ei kuulu midagi ja sa oled õnnelik, eks ole, et mis selleks peab muutuma, kas selleks peab muutuma ainult siis nii kardinaalselt ja huvitavalt majanduslik olukord või äkki sinu teadvus muutub selliseks, eks ole, et...
No järgmine põlvkond tuleb ära rikkuda või ka üle järgmine võtku see aega palju võtab, aga see on niisuguse vahendi läbi saavutada.
Et peale ränka hoopi vastu pead pole teda keegi nukrameelsena näinud.
Jah.
Ja umbes selline tunne jääb. Ja kui siin Vladimir rääkis nendest tendentsidest, mis ülikoolides on, siis Klaus Schwab on oma raamatus COVID-19 suur lähtestamine 20. aastast muuhulgas öelnud ka seda, et ka kõrgharidus maailm peab muutuma virtuaalseks. Enamik ülikooli, eriti kallid ülikoolid, anglosaksi maailmas peavad muutma oma ärimudelit ja pankrotti minema, sest COVID-19 on muutnud selle ärimudeli aegunuks. Et üliõpilastel ei ole enam raha kalli hariduse eest maksmiseks ja kõik muutub nagu virtuaalseks ja sellega loomulikult haridustase langeb kuhugile, kus ta ei ole enne olnud.
Seega siis kasutatakse hirmu valitsemise vahendina. No, kui te vastu hakkate, tuleb hullem COVID ja panete maske ja vaktsiine nagu suislikud.
No me ju näeme juba tegelikult praegu selle, ilmselt Vladimir räägib sellest, kuidas ülikoolidel napib vahendeid tegelikult ja selle sama, no seda edetabeli, huvitav, ma eile käisin Vladimiri juures, me vaatasime seda, seal olid ja mitmed tegurid ja oli näha, et meie Baltikumi, ütleme, ülikoolid ajasid oma reitingut üles just nimelt selle rahvusvahelisusega, et võeti hästi palju võõrtudengid sisse.
Ja ka õppejõude.
Ja õppejõude ka, jah. Mm-hmm.
See näitab ka oma ette palgatased, eks ole, ja muid selliseid asju. Ja. Põhimõtteliselt see on nagu Nõuka ajal oli teatavate mootorrataste hobujõudude üles forssimine pöörete arvelt.
No jah, jah. Aga ühesõnaga tulemus oli selles, et selline et pikaajalises protsessis osutus, et nende samade rahvusvaheliste nii-öelda...
Kaua nad kestavad, jah?
No, et sellele apeleerivad ülikoolid langesid pikas perspektiivis, hakkasid, noh, nagu rikkusid oma reitingud tegelikult ära, teised tegurid muutusid niivõrd palju kehvemaks, no...
Siia tuleb siis termin jätkusuutlikkuse langus.
Jah, et kui me võtame viisaastuku plaani, siis oli kõik väga hästi, eks ole. Järgmise viisaastuku arvel juba hakati tööle, aga kui me vaatame 50 aasta või 100 aasta plaanides, nagu tegelikult kipub maailm töötama, et siis oli selgelt näha, et esialgne näiline edu asendus tegelikult langusega.
Siin on siis, noh, võiks kujundlikult natuke lahti mõtestada selgemaks, et järgmise põlve õppejõudude kvaliteet kipub kahtlane olema.
Või? Ja, no näiteks perspektiiv, või me peaksime vaatama ajalugu sellises vahemikus, et ütleme, kunagi nõukogude ajal hurraaga ehitatud hüdroelektrijaamad ja tehased erastab keegi vene oligarh ära sandi kopikate eest, eks ole?
Et saada omale telliseid.
Ja ükskõik, ja. Aga et põhimõtteliselt kunagi, noh, kunagi tehtud inimeste selline entusiasmi peal rajatud tehased ja no, tootmisvahendid jagatakse lihtsalt ühel hetkel täiesti tasuta praktiliselt kolmandatel isikutel ära. Et enne kui ma annan Vladimirile sõna, ma veel...
Paar
punkti loed ette, mis ma tahtsin öelda. Et meil on riik, eks ole? Mis asi see riik siis on? Et kui inimene tuleb see sama keskklassi, vabandust, keskklassi inimene ütleb, et ärge äratage mind, et no aga me oleme ju eestlased ja meil on Eesti riik, et riik, see peaks ideaalis olema siis ühiskonna enesejuhtimise vorm või omavalitsus, mis kindlustab rahvuse arengu või vähemalt ellu jäämise ilma tema kultuuri ja identiteeti kaotamisete välisfaktorite mõjul. Et jah, mingi selline tööriist, millega inimesed või see rahvas või see rahvakild või ükskõik, kes selle riigi omad on, jääksid ellu ja neile jääks oma mina ka alles. Aga kuidas siis on juhtunud, et Euroopa Liit, kes on siis rahvusriikide põhimõtteliselt ühendus, kuidas selle väärtused on jõudnud selliseks, et Euroopa väärtused on rahvusriike hävitavad, eks ole?
Ja mis moodi me saame siia pookida termini ühishuvi?
Jah. Et kelle huvid see tegelikult on. See tähendab ikkagi seda, et inimesed on saanud oma mentaalsusesse või mõtlemismehanismi sellise kahjustuse, et nad ei suuda enam aru saada, mis on nende tegelik isiklik huvi. Või kõik on asunud kaitsma mingisuguseid, no nagu me praegu hullumeelselt toetame Ukrainat. Eks?
Ja.
Tegelikult me ei konkreetselt täpsemalt teadmata, millised protsessid on viinud selleni, mis seal toimuvad.
Rahvas nõuab, et oleks sõda ja võidukas lõpp. Vähemalt niisugune mulje jääb.
No ükskõik. Aga juba väidatavalt Otto Bismarck olla 150 aastat tagasi öelnud, et Ukraina eraldamine Venemaalt on vahend Venemaa hävitamiseks. Selle üle on muide vaieldud, kas Bismarck seda ütles või mitte, aga selline väide vähemalt on olemas. No, meil Eestis on ka seoses selle Ukraina sõjaga praegu päevakorral enese kaitse, riigikaitse. Meil on selline riigikaitse vorm nagu totaal kaitse, kui hakata uurima, mis moodi siis on ette nähtud, kuidas Eesti peab ennast kaitsma. Totaal kaitse selistatakse viie komponendina psühholoogilist kaitset, siviilkaitset, majanduslikku kaitset, siviilvalmidust ja sõjalist kaitset. Psühholoogiline valmis ole kaitsta oma riiki ja rahvast on igasuguse kaitsetegevuse aluseks. Kas me näeme, et noorsugu kasvatatakse üles sellises vaimus, et me oleksime võimalised praegu rakendama psühholoogilist kaitset? Või kas me ise oleme juba nii-öelda täiskasvanud inimestena võimelised praegu sellisel juhul psühholoogiliselt Eestit kaitsma, kui me näeme, missugune tuleb ideoloogia valitsuse poolt või milline valitsus meid nii-öelda esindab?
Kui nad laulavad ja õpivad mõnes teises keeles kui eesti keel, siis siin on juba küsimärk.
Ja seoses nende küsimustega käisin hiljuti erakonna kaaslasega Raul Õpikuga vaatamas ka kaitseväe kalmistud. Raul Õpik on eru kolonel leitant ja nende asjadega oma elus väga palju kokku puutunud, see väga mitme kesin inimene. Ja mis me siis nägime huvitavat seal kaitseväe kalmistul? Tegelikult on poliitikas ju niimoodi, et jääb küll mulje, et poliitikud on täiesti soodad, eks ole, ja alati millegi pärast eksivad kõigis küsimustes, aga kui me süüvime pisut asjasse, siis selgub, et kõik asjad on peensusteni paika pandud, et isegi lollus, kui see tehakse, on rangelt ette määratud ja läbi mõeldud. Et see sama puuslik, kes sinna viidi 30. aprillil 2007, on nüüd siis põhimõtteliselt omandanud seal tohutu oreaali ja kui eestlased enamasti ei käi oma vabadussõjas langenud kadunukesi mälestamas, siis vastupidiselt muidugi vene rahvuse esindajad kasutavad seda maala aktiivselt ja see on selline, sellele on selline tagajärg, et tegelikult trambitakse nagu meie esivanemate audadel. Et see inimene või need inimesed, kes otsustasid selle pronkssõduri ära viia trolli peatusest kaitseväe kalmistule, tegid tegelikult väga karmi ja hoopis minu arust hullema lahenduse, kui see enne oli. Et keda see trolli peatuses ei oleks ta nagu kedagi seganud, aga praegu muudetakse meie kaitseväe kalmistu tegelikult võõraste ideoloogiate tallermaaks. Mis on tegelikult väga kurb, et kas meil on õigus oma esivanematega niimoodi käituda, tekita küsimus. Ja kogu selle jutu kokkuvõtteks ma tahangi öelda, et see kõik on ju haridus ja maailmavaade, mis selleni viib. Aga täpsemalt, mis toimub siis Tallinna Tehnikaülikoolis, mis on meie kõige lähedasem ja Nõmmele kõige lähem, kõrghariduskants, et sellest räägib loomulikult Vladimir lähemalt. Tema on selle ajaga tõsiselt kokku puutunud igapäevaselt ja pikka aega.
Seega siis see meeletu kuulekus, mis meil on, kipub muutuma hukutavaks. Aga Vladimir?
Kuule, aitäh. Kõigepealt ma ütlen, et miks ma tahan rääkida Tehnikaülikoolist ja miks ma pean rääkima. Kui ma sain 60 aastaseks, siis tehti ülikoolis tööde näitus ja raamatukogu töötajad võtsid vanad arhiivid välja ja siis selgus, et minu vanaisa oli üks nendest viies professorist, kes Tehnikaüli asutas 2018. aastal. 1918. aastal, jah. Ja sellepärast mul on püha kohus vaadata ikkagi seda, mis ülikoolis toimub. Selle peale, kui ma seda teada sain, ma tõin oma tädipojaga tehnika ülikooli lugema Itaaliast, kuid kahjuks ta eriti kaua siin lugeda ei saanud, sest ta oli küll väga palju raamatute autor Itaalias, aga tal puudus see doktorikraad, mis meil väga kõrgelt oli hinnatud.
Tähendab ikkagi kõigepealt tiitel ja siis mõistus või?
Just. Ja eriti tähtis on nüüd see ju, et kui see tiitlikandja tuleb kuskilt mujalt, tal on kindlasti väga kõrged nõnda nüüd hash-indeksid, sest suurel maal, kui sa mingi artikli kirjutad, siis suurema sõbrad ka seda kindlasti tsiteerivad ja sellega sa saad sellise positsiooni ülikoolis, et selle on lihtne hankida ka suuri lepinguid ja suurte lepingute täitmiseks sa loomulikult võtad tööle mitte kohalike, kelle keeles sa aru ei saa, vaid neid, kelle keelt sa mõistad. Ja sellega siis toimub mitte rahvusvahelistumine heas mõttes, vaid rahvusketostumine selles mõttes, et mugavus, inimesel on alati mugavus. Ja see on ohtlik tendents, see on ohtlik tendents. Kui me vaatame praegusel hetkel ühte suurepärast artiklit, mida 2019. aastal Jaak Valge kirjutas Sirbis, seda tõi välja seal väga palju ka arve. Ja ma mõned nendest arvust tooksin.
Mis see pealkiri oli?
Kas eesti keel, Eesti kõrgharidus vajab muudatusi. Ja seal ta siis tõi välja sellised arvud, et OECD andmetel erineb Eesti kõrgharidus töötajate töötasu keskharidusega töötajate tasust pelgalt 24%. Lätis on näiteks 44% ja Leedus on 79%. Ehk nüüd see toimus aastal 2019, ehk sel aastal 2022 toimus eelmine kuu Mektoris tööstuskonverents, millest ma osalesin ja seal siis toodi välja sellised protsendid, et Eesti tööstuse tootlikkus on Euroopa keskmisest 56%. Läti tootlikkus Euroopa keskmisest 58% ja Leedul 78%. Eks siit on juba näha, et panustamine ja kõrghariduse väärtustamine mingil hetkel ja päris kiirel hetkel tuleb tagasi kasumina tööstuses ja tööstuse efektiivsusena. Muide, see sama näitaja Soomes oli 112% ja Rootsis oli 120 millegiga.
Tootlikkus.
Jah, tootlikkus, jah. No, Euroopa keskmisest. Ja nüüd, kui me vaatame, mis moodi meil siis võetakse sisse nõnda nimetatud potentsiaalsete Eesti taseme tõstjaid, ehk siis lääne üliõpilasi, siis selle sama Jaak Valge andmete kohaselt 2019. aastal õppis nendest inglise keeles 94%, kuskil oli ka venekeelne õppe, mis temal oli 2,5% kirjas ja eesti keeles õppis ainult 3,5%. Ehk me näeme, et me kulutame päris suuri ressursse nende välis üliõpilaste õpetamisele, aga nende integreerumise näitaja on madalam kui üldse saab olla. Ja nagu ma ennegi ütlesin, et kahjuks väga paljud Eesti üliõpilased peavad õppima ingliskeelsetest õpperühmadest, sest selle kallakuga erialasi just kui või seda suunda just kui eesti keeles ei ole, kuigi jah, seadus ütleb väga hästi, et tohib ingliskeelset alasi või erialasi avada ainult siis, kui selline kuskil juba on eesti keeles olemas. Ja kuna meil osatakse ülikoolis küllaltki paindlikult defineerida ühte või teist mõistet, siis saab defineerida, et selline ala on, eriala on juba avatud kuskil ja siis avada see ingliskeelne. Ja tudengid ise ütlevad, et ingliskeelselt erialadele üldjuhul palju lihtsam sisse saab.
Aga need, kes siis loevad antud erialasid, need on, mis nende emakeel on? Võt, mul tuli just vähe see, et peab olema kuradi hea keele valdamine, nagu Hercule Poirot näiteks Agathe Christie juttudes, et tal on ju filigraanne inglise keel.
Ja vaata, nüüd see ongi järgmine asi on, mis väga huvitav on. Mõni räägib täitsa õigusega, et ka mina räägin Aafrika ingliskeelt, ehk ma ei räägi seda nii nagu mu laps, kes kaagis õpib. Ja mis on siis ingliskeelel lektoril, kes seda nüüd loeb? Üldjuhul on see, et pooled, võib olla siis kolmandik tudengid, kes istuvad sul ja kuulavad su ingliskeelsed juttu, räägivad ingliskeelt sinust halvemini. Pooled räägivad kindlasti paremini. Ja see, et ei ole enne kasutatud seda samast punkti, mida kõrghariduse seadus ütleb, et ikkagi võiks neid ära õpetada enne eesti keelde, sest eesti keelte aastaga nad õpivad ilmselt sama hästi ära, kui praegu olev neil ingliskeel. Ning need õppejud, kes nüüd teevad õpet ka eesti keelsetel erialadel, võivad olla, ma vabandan, umbkeelselt, kes eesti keelt ei oska. Kuidas nii? Sa kindlasti imestad. Aga meil loetakse eestikeelseks õppeks sellist õpet, kus 60% õppest toimub eesti keeles. 40% võib toimuda, teab milles.
See oluline osa siis näiteks.
No näiteks. Ja sellepärast tõepoolest see ei ole pruff. Mitmed üliõpilased, okei, okay, mitmed vähemalt kaks mul on öelnud, et nad on tehnikaülikoolist ära läinud õppima sinna ülikooli, kus kõik on inglis keeles, sest siis nad on selleks valmis.
No vähemalt seal esitatakse materjal korrektses ja inglise keeles, just, kogu keele värviküllasuse ja muuda oli
just,
seda.
Just. Ja tänu sellele, et meil tuleb nii palju sisse neid välisüliõpilasi, siis on uus tendents tekkinud. No minul on eriline side Bangladeshiga, sest minu esimene välismagistrant oli üks Bangladeshi tegelane, kes üpris rikka naise sai, kes oli Harvardi lõpetanud ja tal on siis meil linnavalitsuse kõrval Vabaduse platsil oma restoran ja tema siis moodustas Bangladeshi Eesti sõprusühingu, kus on juba 300 tääki. Loomulikult nendel on küll sellel liikme piletil kaks lippu, Eesti ja Bangladesh lipp, tegelikult sellised moodustised minu meelest ei ole ohutud meie riigile. Ja need moodustised tekivad just tänu selle, et see integreerumine meie seltskonda ei ole nende jaoks vajalik. Miks? Osaliselt me oleme ise süüdi. Täpselt selle pärast, et me ei rakenda neid punkte, et nad peaksid omandama eesti keele ja siis saama selle väärtusliku hariduse ja kindlasti ka parema kui selle, kus me miksime selle neeger ingliskeelega loenguid, perfektses ingliskeelsed tehtud loengudega ja nii edasi. See on probleem. Probleem on veel selles, et sa võid uskuda või mitte, aga sellest aastast on ühel arvuti erialal lubatud eestikeelne magistratuur. Enne seda ta oli ainult ingliskeelne. Ja enne seda ka oli nii, meil oli selline seadus, et kui õppekava on mingis keeles, siis sa lõpputööd pead kirjutama samas keeles. Mõni aasta tagasi minul selle sama eriala üks lõpetaja julges ja nõudis, et ta kirjutab magistritöö eesti keeles, ta sai loa, mitte see, et seda oleks peetud ise enesed mõistetavaks. Ja miks nii on? Seda tõesti ei ole seadusse kirja pantud, aga see peab määrus kirjas olema, et üks kõik, millisel õppekaval Eestis õppiv üliõppene omab õigust teha lõputööd eesti keeles. See peaks olema meie põhiseadusega täiesti kaitstud. See, et ülikoolil on siis keeruline võib-olla mõnda kaitsmiskomisjoni moodustada, võib-olla kaitsmiskomisjoni mõni liige üldse ei saa eesti keelest aru, aga see on hoopis teine probleem.
No siin on probleem ikkagi, sellest on ka siin Nõmme raadios korduvalt räägitud, et enne kui seadus kehtima hakkab, peab kontrollima, kas ta vastab ikkagi põhiseaduse preambulile, kas ta on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Kas ta on ikka Eesti rahvuse keele ja kultuuri noh, säilitamiseks, kuigi säilitamine...
On paha sõna.
No see on selline seisund, purgitäis.
Ja üks Eesti kultuuri ja ütleme seisundi säilitamises on ka see, et meil oleks ikka Tallinna tehnikaülikool, mitte TalTech. See on ka loomulik.
Mida andis tehnikaülikoolile nimetuse muutmine TalTechiks. Kas see edendas kuidagi reklaami, kas see andis häid majanduslikke tulemusi või?
No ilmselt kellegile meenete tööstusele oli see kasulik, sest sai teha uusi meened ja need meened, mis olid enne Tallinna Tehnikaülikooli nimega, need muutusid realiteediks ja neid sai hästi realiseerida. Nüüd on muidugi mõne koha peal Tallinna Tehnikaülikool nimi ausse tagasi tulnud. samas, mida ta andis, on moodustatud MTÜ Tallinna Tehnika Ülikooli väärtuste kaitsmise säilitamiseks ja selle asutajateks oli endine rektor Andres Keevalik ja endine tippõppejõud ja teadlane Mart Minn, et seda ta andis. Ja selle
see on siis nagu opositsioon.
Opositsioon täpselt ja praegune rektor on küll päris palju juba püüdnud järgi anda, aga meie üliõpilaskond, kes on massimeedia väga tugeva mõju all, ütlevad, TalTech, olgu ja Saragumses, see on meile väga suupärane. Me näeme välja nagu siis lääne ühiskonna parimat esindajad.
Nagu?
Nagu, täpselt nagu. Sest tegelikult näitab...
Kes sa oled? Ma olen nagu just, see.
Just täpselt nii. Sest sama üliõpilaskond ka nõuab, et jätkuks tasuta õppe kõigile. Kuigi Euroopa Liit, eks see suur impeerium, sai isegi aru mõni aasta tagasi, et see on jama. Et ikkagi võib nii olla, et tasuta õppe oleks ainult Euroopa Liidu kodanikele ja kolmandates riikides tulevad inimesed peaksid ikkagi midagi sellest maksma. Aga enne seda oli kõigile tasuta. Meil tuli ju massiliselt sisse välismaalasi ainult selle pärast, et peale seda, et nad saavad tasuta õppe, nad saavad ka stippi ja nad rahastavad kodus elavaid suguvendi selle sama rahaga, mida Eesti rahvas siin maksis. Ja see absurdsus ei ole eelmisel sajandist, vaid 5-6 aastat tagasi nii see toimis või isegi lühemale jooksul.
No siin ei ole mõtet küsida, kui vana, aga tegelikult tuleksin küsida seda, milline jõud juhib seda protsessi. Ma olen vaadanud siin õpilasorganisatsioonide esitatud kirju ja seisukohti, mis oma kirjapildilt ja keelelt mingil juhul ei vasta õpilaste tasemele. Seega, kes töötab organisatsioonide nimel ja kes on organisatsioonide juhid, kes ütlevad jesmassa?
Ja vaata, see on väga, väga hea ja äge küsimus. Sest praegus hetkel ka see sama ametühing, mida ma enne kiitsin, on Eestis need samade jõudude poolt nii lõhestatud kui saab. Sest jumala pärast, et ei oleks sellist asja nagu aastatel 2012-14, kui tark minister Tõnis Luukas võttis sotsiaaldialoogis ametiühingud koos ühise rinde ja suutis kõrghariduse rahastamiseks olulise tõuke teha. See ehmatas nii ära, et tehti isegi seaduse muudatusi ja tehti nii, et ülikoolides peaks olema töötajate esindaja. See esindaja ei pea kindlasti olema ametiühing ja nii edasi. Ka Euroopa on natuke ära ehmatanud, natuke rohkem sellest, et Poola eeskujul, mis me teame, solidaarsus, on väga võimas praegugi. Prantslased äkiliselt hakkasid mässama võõr üliõpilaste sisse toomise vastu, sest kuulge, aga see nüüd tuleb uute muudatsuste meie inimeste arvel. Ei, sellist solidaarsus meil vaja ei ole. Ja tehti nii, et paljudes ülikoolides nüüd on võetud palgale, nii nagu Tallinna linnas on endine linnasekretär Toomas Sepp-Võet Obusmanideks, ehk kes siis väljas poolt just kui vaatavad, ja nüüd, kui sul mingi probleem tekib, siis sa pead tema poole pöörduma. Ehk ta on täiesti ülikooli väline inimene. Ja ma
kelle palgal?
Just. Ja selle küsimuse ma ka esitasin sellel Euroopa komisjoni miitingul, kus ma olin, et kelle palgal on. Selle peale norrakad naersid ütlesid, on see väga hea küsimus. Aga sa alati vastus sellele ei saa.
No siin on veel üks küsimus, solidaarsus, väga kena, noh, ma arvan, et meie vanused mehed võiksid mäletada, kus ja kui kaua käis koolitusel solidaarsuse toonane juht Lech Walesa ja mis andis talle siis ka puutumatuse
just
kodumaal.
Just, Ja mis nüüd Poolakad teevad, noh, võimas riik, eks ju, nüüd nad teevad Ukraina ka, noh, sinna veelgi võimsam riigi kokku, et Varsavis on ka Ameerika keskus, mida siis sinna on ehitatud ja kui ma seal käisin, siis kõik ametlikud esinemised seal keskuses toimuvad ainult poola keeles, koos tõlkega. Jaa, nii samuti vestluses sa võid kasutada ükskõik mis keelt, aga ametlik vestlused ainult poola keeles, kuigi nad valdavad ka kõiki teise keeli. See näitab, et riik teab, kes ta on, kuigi võib-olla tema põhiseadus ei ole kirjutatud, et tema keel on primaarne, nii nagu Eesti põhiseadus, aga inimesed ise peavad seda tajuma. Ma enne rääkisin sellest samasest jänki üliõpilasest, kes oli mul, ta ütleski, et kui ta lõpetas, et tema kõige suuremaks miinuseks, mis siin oli, et ta ei saanud eesti keelt üldse õppida, sest ükskõik, kuhu ta läks ja tahtis rääkima, hakata paari sõnaga eesti keeles, siis küsiti, kus sa oled. No, ta ütles, et on Ühendriikides, siis mindi kohe ingliskeele veel üle ja üldse ei vesteldud ja ei tahetud eesti keelt selgeks teha. See on meie enda suur viga, et minu käitame.
No, olla nagu.
Just, olla nagu täpselt. Ja praegu juba koolides on ju sama. Selle aastal mul väga tubli bakalaureuse lõpetaja on, kes esialgu esitas mulle töö ingliskeeles, noh, osaliselt. Ma küsisin, kuule, et mis sa nüüd teed, kas sa hakkad selle Google abil siis eesti keelt ümber panema? Ta ütles, et ei. Ma võtan ennast kokku ja kirjutan selle eesti keeles ja sai hakkama selle, aga esimene reaktsioon oli see, et äkki läheb läbi. Hakkas ingliskeeles kirjutama eesti õppekaval lõpetööd, sest see on muidu lubat. No, ingliskeele prioriteetsus Eestis on sama hull asi kui meie välispoliitikal ainult Ukraina prioriteetsus, unustades seda, mis meil siin sees toimub. Mõte, mis meil sees toimub, ma olin pühapäeval Narvas ja vaatasin oma suureks imestuseks, kuidas Kreenholmist on selline klaas galerii Vene poole, ja seal on väga tihe liiklus, ma arvan, mõtlesin, see vangide vahetus, ühel pool tuleb, teisel pool tuleb ja suhtlemine käib nii, et kotikesed jooksevad ühes kaldas teise kogu aeg, et justkui me oleme ikkagi, peaksime piirama seda ebamugavamaks tegema, ühtepidi seda suhtlust agressoriga, teistpidi justkui kõik on nii nagu vanasti. No ei saa nii olla. Ei saa olla nii nagu sa kunagi oled väga hästi teada, et natuke rase või ei saa nii olla. Et kas üks või teine asi?
To be or not to be.
Just ja samamoodi ka ülikoolides. Kas me oleme Eesti ülikoolid või ei ole Eesti ülikoolid? Kui me oleme, siis me peame võtma selle primaarsuseks. Me ei saa nii teha näiteks, et arvutitega seotud erialadel on ainult magistriõppe ingliskeelne, me ei saa nii teha, et need professorid või teadlased, kes siia tulevad kas konkursside kaudu või kuidagi teisiti me võtame, konkursid alati suunatavad, et võtavad oma töögruppidesse ainult oma maa või oma keelerühma esindajad. No ei saa nii.
No siin pedagoogika ülikooliga oli, ma ei mäleta, mitu aastat tagasi ikka üpris drastilisi näiteid, aga noh, ju siis peab nii olema või?
Muide, pedagoogika ülikool, see sama reitingude tabelis Academic Reputation, see on number 12, mis näitab, noh, kui suur osa sellest maksimumist on, mis on kõige kõrgema reitinguga ülikooli oma. Samas International Ratio, Students Ratio on 49,9. See näitab ka just seda, mis sa tahtsid öelda, et mõne koha peal ikkagi on liig ülepingutatud selle rahvus.
Teeks doktori töö, et kas on tegu või mis on tegu sellise ülikooli puhul?
Just. Muidu see sama International Students Ratio on Tampere ülikoolil ainult 7 millegi. Ja maailmareitingus ja kõigis muus on ta ikkagi peale ainult meie Tartu ülikool on natuke temaga võrreldav ja ülejäänutest on ikkagi üle. Ja seal on soome keel ikkagi primaarne. Ma ei ütleks, et see soome keel on ilusam keel kui eesti keel ja keerulisem kui eesti keel, aga soome keeldes suhtutakse teisiti. Lubage, ma ütlen ühe sellise näite, mis ei puuduta üldse ülikooli.
Ei, jälle lihtsalt istubki natuke tüüros, aga ei puuduta, ta ei ole tukkuma
ei puuduta, jäämas. Ei puuduta ülikooli, aga ikkagi. Enne 2019. aastal ka oli meil üks selline seminar, kus olid ka kooliõpetajad ja soomeks staažikas kooliõpetaja rääkis just sellest integratsioonist ja nende välise õpilaste tulekus. Tõetas nii, et kui esimesed välise õpilased tulid, ta ei olnud Helsingi kool, vaid veidi seal teemal kuskil 50-60 kilometrit, aga mitte kuskil pärjapõrgus ja direktor kutsus ta välja, et kuule niuke lugu on, et nüüd ühe poja isa, kes on moslem, tuleb sinuga rääkima, ja vaata, et sa ei tohi talle silma vaadata, sest sa solvad teda. Sest see on moslem, mille ei tohi naine silma vaadata. Ja ta ütles, et jah, et ma olin noor õpetaja, istusin laua taga ja püüdsin pead kogu aeg keerutada, et talle mitte silma vaadata. Ning ta rääkis ja ma pidin ainult jah, prõhtiliselt positiivselt vastama ja leidma kõik see, et ta jääks rahule meie kooliga. Nüüd aastal 2015-16 ütles niimoodi, et ta õpetas samas koolis edasi. Direktor ütles, et kuule, näed, et siin on üks seltskond, kes tahab sinna ka rääkida. Ta ütles, jah, väga hea, ma räägin. Ja seal oli 6 isa, ka need olid kõik moslemid, tulid temaga rääkima. Ta ütles, et ma enam ei keerutan pead, ma vaatasin neile ots, ütlesin, te olete Soome koolis. Kui tahate, et teie lapsed siin hakkama saad, siis te peate tegema seda, mida mina ütlen. Oli kõik.
Ja see on täiesti loogiline. Muide, seda silmakontakti, seda ma kohtan, seda teemat moslemite puhul esimest korda, ausõna.
Siis oli.
Pigem see võib olla niimoodi, noh, ütleme, kaubanduskeskuses, kus naljalt keegi sinuga silmsidet ei taha või
nii,
vanglas.
Nii oli Soomes ja see näitab, kui palju. Soomes on edasi mindud ja aru saadud, et selline lamendumine välismaa ees on lõppenud.
No, ja see on suur asi muidugi.
Suur asi ja muidugi, sest nüüd, nagu me teame, nad ei lamendu ka enam Venemaa ees. See on suurepärane.
No, siin tuleb välja, tahad sa või ei taha niisugune atavistlik sõna nagu väärikus.
Jah, väärikus täpselt. Sa tunned oma kohta mitte ainult kodus, sa tunned oma kohta tööl ja sa tunned oma kohta ühiskonnas.
Sa tead, kes sa oled.
Just.
Nii, aga me oleme täna rääkinud päris pikalt. Allan, sina alustasid, sina lõpetad, ABA vorm või midagi.
Fääniks jätta alati teie. Kuidas see oli? Meie elus on olnud kaunid salme, elulaulul on olnud kaunid salme, kuid refääniks jätta alati teie. Kaasaeg on muidugi selline, et kõik asjad tuleb esitada TikToki vormis, et 12 sekundit või 15 või muidu...
Ja nagu ka muusika näited, rohkem ei viitsita kuulata.
Mõte kaob ära. Ma tahan öelda, võib-olla, Vladimir räägib akadeemiliselt ja hästi põhjalikult, et see ülikoolide reitingu tabel on selline, kus siis, meil on Euroopa haridusruum, eks ole, ja kus siis üliõpilane, võib-olla isegi terve maailma oma või ma ei tea, kus seal...
Ei, terve maailma.
Üliõpilane siis vaatab internetist järgi, eks ole, kuhu ta kavatseb õppima minna ja valib oma ülikooli selle siis reitingu järgi. Et kui ta on kõvema reitinguga ülikool, siis ilmselt tema tulevik on parem, kui ta selle kooli lõpetab. Võib-olla muidugi lihtsam sisse saada või mingid muud sellised variandid. Et sellepärast on see reitingute tabel nagu oluline, aga mismoodi ülikoolid seal omale on siis teinud need reitingud, tehakse jah, need samade mõnikord mitte väga väärtuslike asjade järgi, et Vladimir tõigi eeskujuks siin Soome ülikoolid, kus oli tegelikult õpitulemused paremad, aga see rahvusvahelisuse tase oli madalam, et sellele nii palju
no, rahvus. Jah, just võrreldes te teist näitad, mis väga ja. Oluline.
Et noh, õppetöö oli nagu parem, aga lihtsalt see nii-öelda propaganda osa oli kehvem, eks ole. Mis siis kokku võtaks öelda? Tuleb öelda seda, et paljud haritud inimesed ei usu siia maani, et on olemas nii-öelda afisseerimata maailma juhtimine. Et öeldakse, et jah, on olemas kõik riigijuhid ja firmade juhid ja nii edasi, aga maailma valitsust kui sellist ei ole ja mingit plaani ka ei ole. Et seda on öeldud mingisugustes poliitikasaadetes, on öeldud tohutud arvamusliidrid välja, et mingit juhtimist mingil juhul ei ole, kõik läheb ise enesest looduslikult ja väga hästi. No just äsja ma rääksin Klaus Schwabist, mida Eesti ruumis on, inforuumis on nagu tegelikult vähe üldse, noh, sellest on vähe räägitud, räägitakse Kaja Kallasest. No, ütleme, Kaja Kallas otseselt ei juhi maailma tasandil suurt midagi ja ei ole mõtet teda eriti materdada, kui tema ära kaob, siis tuleb teine samasugune, võibolla isegi tublim sinna asemele, et sina oled ka ju vandenõuteoreetikutega tihetult kokku puutunud, et kas siis see maailma juhtimine on siis vandenõuteooria või ei ole, väidetakse, et tõelised juhid ei afisseeri ennast, et nemad jäävad varju. Seda on minu arust isegi Jürgen Ligi öelnud. Et
need ja inimesed, nad on tagasihoidlikud.
Jah, tagasihoidlikud.
Nad teavad, kes nad on, nagu suur koer. No, korra kvartalis teeb sul bläss. Aga väike see kogu aeg.
Et praktikas on ju näha, et mõne riigi valitsus muutub, aga tema poliitika jätkub samas suunas.
Jaa.
Või siis kas või Ameerikas on kogu aeg võimalus valida vabariiklaste ja demokraatide vahel ja isegi kui värvi valik on, eks ole, et nahavärv on teine, siis tulemus on endiselt sama. No ongi niimoodi, et need avalikud peaministrid ja presidentid ja need saab kõik välja vahetada, kui on midagi alvasti läinud ja rahvas on juba väga vihane saata koos selle süükoormaga sinna kohta, kus tad enam tagasi võibolla ei tule, võibolla tulevad ka, aga tegelik tegija jääb rahulikult puhtaks ja saab oma asju edasi ajada. Et inimesed peaksid mõtlema selle peale natukene enne, kui nad oma sellises enesekesksuses arvavad, et on olemas mingisugused rahvuslased, kes on kindlasti pahad ja kipuvad räuskama seal juures. Et inimesed olge kenad ja ärgake üles, hakake ise enda ees seisma, sellepärast, et ega praegusel ajal ei ole vaja enam isegi maad füüsiliselt vallutada, vaid vallutatakse inimese teadvus, omandatakse tema sisemine olemus põhimõtteliselt läbi erinevate meetodite ja inimesed hakkavad ise, nagu juba selles vanapagana juttudes oli, ise tegin. Ise kallasin endale.
See on kõik kloop
ja isegi see, jah, kloopidest ja see ajast aega on olnud ise tegin, et ise me teeme endale kõik selle, kas see on meie
ise tehtud hästi tehtud.
Tõeline enese tahe, see on muidugi ise küsimus. Võt nii.
Aitäh, Allan Sarri, aitäh, Vladimir Viies ja ei ole midagi parata, meie püha sõda läheb edasi.
Hoiame ühte.
Jah, ja elagu Nõmme Raadio. Parem kallis
Saade on salvestatud 2022. aastal.